Láska tak velká, přítomná, jak pevně věříme zde, ta láska Boží, potom budeme prosit o tu naši. Tak nejprve se stížme a skloňme k modlitbě. Pane, celou svou bytostí spoleháme na tebe. Snad ani ne, protože bychom měli tolik pokory, ale převážně proto, že máme tolik zdravého rozumu, který nám říká, že to jediné je možné spoléhat na tebe. Protože co bychom z toho měli, kdybychom zde na tomto místě jinak smýšleli a jinak mluvili, než ty chceš? Co bychom z toho měli, kdybychom byli jinam vedeni a poznávali něco jiného, než chceš ty? Pane, proto víme, že jedině na tobě záleží všechna moc, všechna sláva, všechna velikost. Že jedině tehdy, když ty na nás vyleješ dary svého svatého ducha, budeme schopni pochopit, přijmout tvé slovo a porozumět mu. Toužíme po obnově tvým svatým duchem, abychom byli proměněni, to je smysl těchto misí, které konáme podle vůle církve, tedy podle vůle tvé. A tak ti, Pane, svěřujeme tento večer a prosíme, sešli na nás svého ducha, ducha pravdy, ducha pokoje a ducha lásky, té Boží lásky, která je vždycky všude přítomná. A Maria, ochránkyně naší farnosti, drž nad námi ochranou ruku, chraň nás všeho zla vnějšího i vnitřního. Maria, ty za nás oroduj a pros. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
tady všechny vítám dnes večer. Vzal jsem si takové praskající pódium tady, protože možná někomu z vás to bude dělat dobře. Nemyslím to praskání, ale to, že třeba když je menší, že mě bude i vidět. Takže kvůli tomu se tak nějak omezují na tento prostor. Až to nebudu moc vydržet, tak budu chodit. Před námi je tedy téma pravdu na nejvýš náročné a potřebné, jsou to misie, manželství. Smysl toho, co konáme, není jenom v tom povídání, které tady budeme mít, které chápeme jako přípravu, ale smysl toho, co konáme, bychom měli vidět v tom finále. Tím finálem by měla být obnova manželství. Obnova jednotlivých manželských slibů. Tam, kde jsou stejná manželství, tedy stejného vyznání, samozřejmě obou partnerů, v případě nestejného vyznání nebo ztráty víry z jednoho z partnerů, tedy obnova manželství u toho, kdo přijal víru v Ježíše Krista. To je tedy smysl, ten hlavní smysl. Mimo to pro vás, pro mládež, kteří třeba ještě nežijete v manželství, je to pro vás možnost uceleného pohledu na manželství a mohli bychom ji chápat jako už předmanželskou přípravu. No a pro vás, kteří už jste třeba pokročilejšího věku, je to příležitost slyšet Boží slovo a Boží pravdu. A myslím si, že pokud vám dává Pán život, zdraví a manželství, v kterém žijete i v pokročilém věku, že možná nebo zcela určitě vám dá milost a vy možná budete schopni využít k tomu, abyste léta, která vám Pán ještě dá, více požehnali a posvětili láskou vzájemnou. Tak toto je tedy porozumět, jo? Pochopit, o co vlastně jde. Křesťanská rodina, to je vlastně náš cíl. Křesťana kdysi kdosi definoval, bychom měli definovat křesťana, jako člověka žijícího s Kristem. To není definice teologická, to víte, že ani nějak tak filozoficky správná třeba, ale popisuje křesťana z hlediska jeho denní zkušeností. A to je směr, kterým bychom se vlastně chtěli dát dnes, anebo po těch 6 pátečních večerů, při zkoumání života v křesťanské rodině. Mohli bychom postavit tedy následující definici. Křesťanská rodina je taková rodina, která žije s Kristem. Věru primitivní definice, vidíte, ale definice je naprosto pravdivá. A o to nám půjde, o tu rodinu, která žije nebo má žít s Kristem. Víte, já si myslím, že o manželství se toho napovídalo strašně moc. A mám na mysli třeba jenom z toho křesťanského pohledu, z toho křesťanského hlediska. Že vy jste třeba mnozí z vás toho slyšeli, četli, ne? Prožili. Takže by člověk řekl, co ještě jiného můžeme slyšet. Včera jsem se setkal s jedním dobrým mladým knězem, který je tak trošku z brněnského exilu v současné době a teďka mě říká, že prostě na tom místě, kde působí, cítí prostě ty lidi, kteří k němu přichází, to je zvyková farnost, tam na hod boží napočítali 1700 svatých přijímání v jednom dnu, ano, tak abychom si to dovedli udělat za obrázek, řekl bychom vynikající farnost, a on to cítí, když přistupuje k těm lidem, jakože ti lidi říkají, co on nám ještě může říct. My všechno víme, my všechno známe, my už jsme všechno vyslechli, praktikovali. Rozumíte, že člověk tímto se přímo uzavírá už tomu působení Boží milosti, jako by prostě nepočítal. A nebo zase naopak, ještě někdo třeba z vás počítá, že se dozví o manželství něco nového, nebo něco šokujícně nového, že tady něco společně vymyslíme a že to bude inačí. Ale přitom zapomínáme na to, že to je ta Boží milost, která jediná se nám může dát a která má jediná význam. A že třeba ani nezáleží na tom, že třeba můžel by si člověk přečíst třeba větu, co Bůh spojil, člověk nerozlučuj, kterou už slyšel tisíckrát, mohl by k tomu dostat Boží milost a bylo by to víc jak 6 večerů, které tady společně uděláme. Ovšem, že bylo by zase chyba z druhé strany, kdybych já řekl, co Bůh spojil, člověk nerozlučuj s Pánem Bohem a hotovo, že? Takže abyste chápali ty extrémy, které tedy jsou mezi námi. Všecko záleží na Bohu a na Boží milosti. A tady bych rád v tom úvodu řekl, že mnohé ty hovory nebo ty pojednání o životě v rodině začínají na lidské úrovni, i ty křesťanské. Ano, my to hodnotíme z toho lidského pohledu, třeba z té lidské praxe. A pak se pokoušíme použít Boha jako pomocné přísady do toho manželství. Jednáme, jako by Bůh byl nějakým druhem nebeského stimulu, který povzbudí náš unavený rodinný život. Ano, my to teďka budeme prostě tak nějak řešit, teďka jestli se má poslouchat, jestli má být hlavní otec, nebo má být hlavní matka, jako mají poslouchat děti a všechno možné, každý bude čekat na to svoje a zaraduje se. Ano, a teďka prostě to dopadne tak, že do toho budeme přimíchávat to náboženství, přimíchávat Boha, aby to dostalo náboženskou příchuť a náboženské posvěcení. Tak toto je právě ta veliká chyba. My musíme se snažit v těchto našich úvahách, snažit se, já se to budu snažit řídit, ale to je, víte, vždycky krok do neznáma, každé takové začínání, přicházet ve svých úvahách z jiné strany. Podívejte, rodina patří Bohu. Nemůžeme diskutovat proti tomu. On ji stvořil. Bůh určuje její vnitřní strukturu rodiny. Bůh dal rodině cíl a úkoly. On dovoluje, aby muž a žena mohli spolu žít v manželství. Je to tedy pro Boží účely. Společně se stávají manželé součástí tohoto Božího plánu. Domácnost, kterou společně zakládají, zůstává Boží domácností. A tak to není naše manželství, ale jeho manželství, manželství Boží. To není náš domov, v kterém žijeme, ale jeho domov, jeho dům. Naše děti, které máme, nepatří nám, ale patří Bohu. Naše rodina není naše rodina, ale rodina Boží. Rozumíte tomu? Toto je ten přístup, který se budeme snažit úplně odlišně od myšlení světa uplatňovat. Zní to možná jako zbožná fráze, když to tak řekneme, ale má to důsledky do každodenního životního rytmu. Podívejte, je-li Ježíš opravdu pánem vaší rodiny, bude jeho vliv ve všem patrný. Dokonce autor tohoto zamýšlení jde až tak daleko, že říká, že ten vliv Ježíše, je-li to jeho rodina, by měl být patrný od bytového zařízení až po uspořádání letní dovolené. A tak se stává tajemství křesťanské rodiny velmi prostým. Prohlub vztah své rodiny k Ježíši Kristu. A teďka bychom už mohli klidně skončit. Prohlub vztah své rodiny k Ježíši Kristu. To je ta duchovní obnova. Ovšem, že my toto postavíme jako základ. Jako základ toho našeho poznávání a na něm budeme stavět. Možná si pamatujete, nebo zcela určitě, to podobenství, které máme u Matouše v 7. kapitole 24. a 27. verš o stavbě domu. On říká, to jsou lidé, muž, který je prozíravý, ten staví na skále a muž pošetilý staví na písku. A my budeme stavět právě na tady tomto. Rozumíte, ne stavět na písku život rodiny a pak tam honem podkládat kameny tam, kde se to zrovna padá, zrovna bourá. Postavit to rovnou na skále. A tou skalou je prohloubením svého vztahu, tedy celé své rodiny k Ježíši Kristu. Tak toto jsem chtěl říct tak nějak úvodem. Musíte teda se trošičku být tolerantní, že při tom dnešním setkání večer, jak při mši svaté, máme vlastně i teďka dost úvodů, protože opravdu začínáme a jsou potřebné tyto pohledy i to navázání na jednotlivou skutečnost. A já potřebuju teďka ještě na něco navázat. A znovu budu prosit vás o trpělivost. Bylo to 13. dubna roku 1984, tedy před necelým rokem, když mnozí z vás společně se mnou jsme byli na tomto místě. A to jsem říkal doslova a do písmene, cituji tato slova. Dnešním večerem sice dané téma etika křesťanského manželského života ukončíme, ale dáli Bůh zcela neopustíme. Mělo by růst v srdci manželů a rodičů naší farnosti a mělo by se též rodit ovoce v Boží milosti a lásce. Již na začátku nového církevního roku letos, v době adventní, se začneme připravovat a zároveň i prožívat cyrilometodějský rok víry, rok 1985, který je pro nás o to silnější, že je zároveň jubilejním rokem založení farnosti Šlapanic. A v tomto roce víry, to je teda citace z toho předroku, se znovu obrátíme dáli Bůh k našim manželům a rodičům, abychom při několika setkáních navázali na tyto naše večery a připravili všechny naše křesťanské manžele a rodiče k obnově manželské přísahy. Rok víry cyrilometodějské a jubilejní rok života naší farnosti by tedy měl s Boží pomocí upevnit právě to nejpodstatnější v životě farnosti a církve, upevnit stálost a pevnost křesťanských manželství a rodin naší farnosti. Možná se vám to zdá, víte, zbytečný, že to čtu, ale já z toho mám velikou radost, že když jsme říkali před rokem dáli Bůh, že dneska můžeme říci, že Bůh dál. Jde a to maličkost není. A že se můžeme k tomu, co jsme po čtyři večery vlastně loni tady procházeli, zastavby kostela i v tom rozbouraném prostředí, že se k tomu můžeme znovu vrátit a na to vlastně navázat. Totiž my jsme posledně, tedy v tom posledním cyklu, hovořili čistě o otázce manželství z pohledu toho pohledu humáne víte a řešili jsme to nejpalčivější, čímž většina manželů má nebo v co způsobuje ty největší problémy a největší potíže. Řešili jsme otázku antikoncepce a k tomuto jsme měli přesně zaměřeny ty čtyři večery. Ano? A teďka potřebujeme k tomu přidat a připojit celý pohled na manželství, protože samozřejmě manželství nespočívá v tom, že vyřešíme, nebo alespoň nějak pochopíme otázku humáne víte, otázku antikoncepce. Pojem manželství je daleko širší a daleko větší. Takže při těch setkáních, abychom navázali, minulý rok jsme zdůraznili nutnost rozhodování se na základě vlastního svědomí osvíceného vírou a naukou církve, v pohledu tedy toho humáne víte, pohledu antikoncepce. Hovořili jsme o tom, že sexualita vlivem špatného chápání i na základě jiných vlivů byla dlouho chápána jako něco zavrženíhodného. A pak jsme zkoumali z písma a nenalezli jsme v písmě žádnou diskriminaci těla a sexuality. Ovšem na druhé straně, hlásáním Božího slova jako věčného cíle života, jsme poznali dočasnost všeho pozemského, všech lidských vztahů a tedy samozřejmě i sexuality. Tam jsme prostě viděli, abychom ten problém neříkali, že to je špatné, ale zase naopak nepřeceňovali jeho důležitost. Tomu manželskému životu a k plánovanému rodičovství promluvila církev encyklikou Humane Vitae a jako jedinou antikoncepci přijala využívání metody plodných a neplodných dnů v menstruačním cyklu ženy. No a tímto jsme se mnozí dostali do svízelné situace a není teda ani teďka, drazí, žádným tajemstvím, že i mnozí křesťanští manželé nechápou smysl této encykliky a že ji odmítají či přímo ignorují. Já myslím, že třeba kdybychom tady měli vydávat svědectví, samozřejmě k tomu nepřistoupíme, že by teda možná i polovina manželů teda tuto encykliku zcela nepřijal, její význam. Někteří možná z nějakého prostě své hlavy, jiní protože prostě na to nemají. Tak je to tedy stálý problém, proto se k tomu jako navázání vracím. A náš hlavní úkol byl před tím rokem obhájit encykliku, v prvé řadě obhájit, abychom si neřekli, že to je výmysl papeže nebo církve, která nechápe život a nechápe dobu, zdůvodnit, ale zároveň nedolomit nalomenou třtinu a neuhasit doutnající knot. To u těch, kteří tady v této situaci jsou na tom velmi špatně. Tak prostě tak vysvětlit, aby to nebyla prostě rána, na to nemám, nestačím vůbec na život v církvi, vzdávám to. No a pak jsme takové vysvětlení hledali, to ještě tedy stále opakuji z toho roku, vysvětlení v té dvojí moudrosti. Víte, na jedné straně je ta moudrost lidská. Po té lidské stránce mě mnozí z vás vyjmenovali tolik důvodů o nesmyslnosti encykliky Humane Vitae, že jsem měl kolikrát co dělat, abych zdoroval. To je ta lidská moudrost. Samozřejmě někomu řeknete, nějakému nevěřícímu, kdo z vás žije třeba v manželství s ateistou, tak víte, co je to za šichtu. Mu nějak hovořit o tom, že církev soci požaduje a že nějaká antikoncepce dovolená jenom plodných a neplodných dnů, že to prostě téměř nemožné. Ten člověk uvažuje lidskou moudrostí, ale příchodem Krista přišla na svět nejen Boží láska, ale i úžasná Boží moudrost. A právě tuto moudrost opatruje církev a tuto moudrost hlásá. Víte, o toto jde. My prostě nemůžeme být poplatní tomu, co se děje kolem nás. Církev je vlastně ochranitelkou nebo hlasatelkou té moudrosti Boží, ne moudrosti lidské. No a smyslem těch večerů, které byly tenkrát, není ve stížení života, jak pozorujeme u mnoha lhostejných, třeba manželů naší farnosti, kteří se jakékoliv v poznání raději vyhýbají. Prostě chodí do kostela v neděli a co se týká dalšího, to je vůbec nezajímá. No. Nechtějí si to nějak stěžovat nějakým dalším poznáním. Ale že smyslem je podat při těchto večerech takový výklad teologické velikosti pozemské lásky, ano, tedy teologické, té boží velikosti, té naší lásky pozemské. Někdo by řekl, co mě do toho ten farář mluví, do toho našeho manželství? Co je církvi potom? Co je potom Pánu Bohu? Ano. Ale tady víme, že prostě manželství bez Boha, bez boží vůle a bez spojení s Bohem prostě není manželství. I tedy, co se týká vlastně té pozemské lásky, tedy tento výklad podat, který manžele povzbudí k hledání nejušlechtilejších forem soužití, těch, kterých jsou schopni, a přivede je k prosbám o sílu k obětem pro dobro manželství a rodiny, přičemž se jim právě tento smysl otevře a dá poznat. Víte, proto jsme to dělali, aby každý se snažil v těch svých podmínkách najít tu nejušlechtilejší formu svého rodinného soužití, podle možností, které má, aby prosil o to své manželství, o Boží milost a o Boží sílu. No a tam jsme si ještě říkali, že to nevyřešíme tady z tohoto místa, ale že je to třeba vyřešit následováním. Prostě snažit se naplňovat to, co poznáváme. A v závěru tohoto našeho zopakování bych ještě uvedl slova z knihy Dokonalé manželství, kde říká autor, záleží mi na tom, abych zdůraznil, že panuje dokonalá shoda mezi fyziologií a teologií a že zrovna bije do očí rovnítko mezi pojmy fyziologicky normální, rovná se Bohem chtěné, rovná se mravně dobré, rovná se církevně dovolené. Že to je v jednotě. Ano, to, co církev dovoluje, co církev chce, to je mravně dobré. Co je mravně dobré, je zároveň Bohem chtěné. A co je Bohem chtěné, je fyziologicky normální. Totiž My někdy si připadáme jako blázni. Běžte nějaká třeba žena k lékaři a odmítnejte třeba nějakou antikoncepci. Tak se na vás bude dívat a řekne, ženská, vy jste blázen. Vy jste blázen, ženská. A přitom je to naopak. Ta žena, to není žádné bláznoství, to je naprosto normální. I po té stránce fyziologické je to mravně dovolené, Bohem chtěné a tedy i církevně dobré. Tak toto je tato skutečnost, kterou jsme se loni tady zabývali a vlastně v tomto duchu bychom měli tedy uvažovat i o manželství. To, co je Bohem chtěné, je mravně dovolené a je naprosto normální. Kdo si bude říkat, no co ten farář chce potom naše manželství? No tak jdu domů, ne, donesu tam tu svoji výplatu, občas se pohádáme, však jdeme do kostela, za měsíc jdu ke zpovědi, pomodlím se a co ještě k tomu já mám tady pořád, co si poznávat a to je zmatek nad zmatek. Vždycky to tak bylo a stačilo to a najednou, co si se tady motá, vymýšlí. Ano? Takže to není to, co děláme nějak nenormální nebo abnormální. Ano? Já, někdo si možná myslí, že já se tady v tomto vyžívám. A kdybyste viděli, jakou mám vždycky z toho hrůzu, že má přijít ten pátek, tak byste určitě poznali, že teda v tom vyžívání žádné být nemůže, ano, ale že moje svědomí mě říká, že to prostě být musí, až do té doby, než dá pán zas nějakou rozumnější farnůstku. Tam zas budu naříkat, až zas budu na to lepší. Takže to je, víte, to je tak člověk, on vždycky vidí to, co nemá, jako lepší pro něho. Takže, tak toto bylo teda k tomuto opakování a my se teďka po krátké modlitbě vlastně do toho pustíme. Já tady o té humane, o té konkrétně, o té otázce antikoncepce, ještě tady sice něco mám, ale to zařadíme třeba zas někdy jindy, abychom pořád jenom neopakovali. Podíváme se tedy dneska na začátek vlastně naší úvahy, kterou bychom mohli nazvat harmonizací manželů. Ano, to, aby byla obnova, tak musí být harmonie. Ano. Bez harmonie není obnova. Tam, kde není harmonie, tam je potřeba obnovy. Tam, kde si myslíme, že harmonie je, tak může být harmonie větší. Ano, zcela určitě. Takže prostě před námi je prostor pro každého. Tak tedy budeme hovořit a snažit se uvažovat tedy na to téma harmonizace manželů. A kdybyste potom měli, víte, řekněte, skočte do toho, nebojte se. A tak, jak jsme si říkali, jak nám říkají koncilové dokumenty, že laici mají právo i povinnost, když něco vědí, ale při zachování takového prostě slušnosti zasáhnout do toho apoštolátu, který koná církev, nebo pomoci. Tedy skloňme se k modlitbě latinského kánonu Adoramus te Domine, abychom se pánu klaněli za všechny dary, milosti. Nakonec se vidíme poprvé s mnohými z vás v novém roce, tak bychom za ten starý měli děkovat a já bych zvlášť se klaněl pánu, aspoň mám na to velikou chuť se mu klanět za to, že teda pán dal. A to, že jsme před rokem říkali, dáli pán, můžeme už říci, že pán dal. Je to jistě dílčí krok, ale i za ten s velkou důvěrou se pánu klaníme a budoucnost věřujeme do jeho rukou. Adoramus te Domine.
nezměrné milosrdenství, klaníme se ti, Pane. Za dar víry a důvěry v tebe, klaníme se ti, Pane. Za tvoji velikou lásku k nám, klaníme se ti, Pane.
Adoramus te Domine.
Za svatou církev a Metoději v rok, klaníme se ti, Pane. Za svátost manželství.
Kladus te Domine.
Za toto místo, že zde můžeme být, klaníme se ti, Pane.
Kladus te Domine.
Za to, že nám dobře s tebou, klaníme se ti, Pane. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, tak jako bylo nyní i vždycky, až na věky věků, tak se staň, Pane. Amen. Za všechno, co nám zdál, se tobě kláníme a děkujeme ti za to a prosíme tě, aby si nás provázel svým světlem i v tomto novém roce, misijním roce svatého Metoděje. Amen. No a teďka tedy, co se týče té vlastní harmonizace, kterou máme vlastně v programu nebo před námi. Snoubenci vstupují do manželství přísahou lásky a věrnosti. Mnozí z vás to máte za sebou a žijete z toho, mnozí z vás před sebou a budete z toho žít. Tedy přísahou a dalo by se říct slibem lásky a věrnosti. Při té harmonizaci, kterou chceme nyní konat, mezi vámi, drazí manžele, mezi vámi rodiče, jde právě o to, abychom uvažovali o těchto silách. Nemůžeme říct o těchto věcech, protože to je úžasná síla, láska a věrnost. Dneska možná ani neprojdeme tu úvahu o lásce. O lásce jako takové, o lásce z Božího pohledu, o lásce tak, jak je nám zjevena v církvi. Ale budeme se snažit tedy právě o této věci uvažovat a tuto nosit v srdci. Lásku, která je vlastně ústředním motivem manželství nebo pilířem a kdo vlastně třeba ani nežije v manželství, nebo nemá, dalo by se říct, manželství nic společného v současné době, podívejte, když láska má být motivem všeho, co konáme, ve vztahu k Bohu i ve vztahu k lidem. Takže to všechno, prostě co zde budeme procházet, to neplatí samozřejmě jenom v manželství, ale i ve všech oblastech života. Jedná se nám tedy vzhledem k manželům nejprve o slib lásky. Co to vlastně je? Podívejte, já bych ani nechtěl lásku definovat. To jsou různé definice, různá vyjádření. Já bych chtěl spíš uvažovat nad tím, co tvoří lásku v praxi,
nebo co to jsou komponenty lásky, nebo podle čeho můžeme poznat, že druhého milujeme, nebo že mě druhý miluje. Ono se snadno řekne, já tě miluji. A to se musí nějakým způsobem projevit. A kde jsou tedy ty komponenty, nebo ty pilíře, nebo to, co lásku tvoří? A kde je máme najít? A já bych řekl, že ty komponenty lásky najdeme nejlépe v životě. Já vám teďka budu vyprávět naprosto banální příběh z lidského života. Úplně teda opravdu banální, já teďka nemůžu najít odpovídající slovo k tomu vhodné. Ale je to příběh ze života. A na tomto příběhu bychom měli vidět lásku, rozumíte, ne jako pojem, ale jako tak, jak ona se zjevuje, nebo jak se ukazuje. Samozřejmě takových příběhů bychom mohli vyplávět jiných, daleko velké množství. Ten příběh začíná na hřišti, kde se odehrává fotbalové utkání mezi 7. a 8. třídou. 8. třída vede o 1 branku. To je ze života, víte to? Teďka, když se díváme na prostě ruch toho zápasu, tak pozorujeme jednoho vynikajícího hráče, je to Jenda, útočník, který rozhoduje zápas ve prospěch 7. třídy. 7. třída vítězí nakonec 5-4. Mirek, kapitán, mu blahopřeje a Jenda je na vrcholu blaha. Jenže cítí děsnou slabost, vyčerpanost. Sáhne si na čelo a pozoruje, že má zřejmě horečku. Běží domů a ve dveřích ho vítá maminka. První otázku, kterou mu klade, je, jak to dopadlo. Kdo vyhrál jednu? A přitom už klade ruku na rozpálené čelo. 5-4, maminko, vyhráli jsme my a já jsem dal 3 góly, říká Jenda a podlamují se mu kolena. Maminka honem bere, umývá, uloží do postele, bez řečí, bez nadávek, bez výčitek, vaří čaj s citronem, podává mu prášky, volá lékaře. Prostě běžný postup, tak jak to v tomto případě bývá. Teď je odpoledne a do dveří vchází tatínek. Z radosti ukazuje mamince, že se mu podařilo sehnat 2 lístky do divadla. Maminko, po dlouhé době si zase spolu někam výjdem a je to tvůj oblíbený Jakobín. A mám loží. To máš radost, viď? Maminka neříká nic, usmívá se na tatínka, podává mu ruku a vede ho do dětského pokoje. Tatínek přichází, vidí Jendu, Jenda se na něho dívá očima horečky a první otázka, kterou mu tatínek dá po pozdravu, je: Jeníku, jak dopadl ten zápas? Vyhráli jste? Ano, vyhráli. To je dobře. Sedá si vedle něho, hladí ho po tváři a říká mu: to jsme rádi, chlapče, že tě máme. Víš, jsi teďka nemocen. Musíme se o tebe postarat. My s maminkou. Vezme knížku oblíbeného autora malého Jendy a začíná mu z ní číst. Jenda zaslechl o tom divadle a říká: tati, už musíte jít, už bude večer, nech mě, nemusíš mě číst. Však mě to přečteš jindy, běžte se obléknout a běžte do divadla, já tu zůstanu sám, já se o sebe postarám. Ale tati neříká: ne, Jendo,
Jsi přece nemocen. Zůstaneme s maminkou doma, však půjdeme do divadla jindy. Jenda poznává velikou lásku svého otce i své matky a spokojeně usíná. Tedy, drazí, toto je ten úplně banální příběh ze života, nic mimořádného. My budeme však nad tímto příběhem uvažovat. Co se vlastně stalo? Ti všichni tři se měli rádi. V čem se to projevilo, tato jejich láska? V prvé řadě maminka, když viděla Jendu, dala mu pozornost. Nenadávala mu, nehubovala mu. Tatínek dal Jendovi pěkné oslovení a psychologicky velmi dobře se nejprve zeptal na to, co bylo chlapci pro něho v té chvíli důležité, jak hráli, jak dopadl jeho zápas a potom projevil zájem o jeho bolest. Žádná výtka a žádná nadávka. A pak dal tatínek Jendovi vyprávění. Vhodně volil právě to, co měl chlapec, který byl nemocen, v tuto chvíli nejradší, co ho nejvíc potěšilo. A kdybychom mohli říct dále, co vlastně oba rodiče dali, tak dali Jendovi to svoje divadlo. A Jenda jim pak dal za to svou vděčnost, kterou cítil v srdci. Tedy první otázka, která se nám nabízí, že láska bude zřejmě dávání. Je to tak zcela jistě. Láska se projevuje dáváním. To je první komponent lásky. Ale tatínek s maminkou také obětovali nemocnému Jendovi svou mimořádnou příležitost jít do divadla. Po mnohé době, po mnohých měsících, mít požitek z hudby. A musíme tedy říci, že láska se projevuje také obětavostí nebo obětí, která je projevem a plodem oběti jako samé. A když pokračujeme dál v tom příběhu, tak poznáme, že rodiče projevili s Jendovou chorobou také úžasnou trpělivost. Opravdu s nádhernou trpělivostí zvládli změnu, nečekanou situaci, takže láska byla také a je trpělivostí. Drazí, tímto příběhem jsme vlastně vystopovali tři základní komponenty lásky, která se projevuje dáváním, která se projevuje obětavostí a která se projevuje trpělivostí. Rozumíte, mluvit jenom o to, že mám rád své dítě, to je málo. Tady je projev této lásky ke svému dítěti, lásky rodičů. Tedy tři komponenty téže hluboké síly, které říkáme láska. A teďka budeme pokračovat dál. Je tedy nutné, abychom pojednali o těchto jednotlivých komponentech lásky. V prvé řadě dávání. Láska, která se projevuje dáváním. Samozřejmě si to zvažujte teďka na svou manželskou a rodičovskou lásku. V té domácnosti se měli všichni rádi, protože uměli dávat. A přitom se vlastně nikdo z nich ani moc nezapíral. Nebylo to pro ně ani zvlášť těžké. Snad v té první chvíli, když museli zapomenout třeba sami na sebe, než začali dávat. A pak každý dával ze svého bohatství, ze svého dobra. A to dávání mu způsobilo radost. Proto mohl každý na sebe zapomenout.